Ky artikull do të studiohet gjatë javës 14 deri 29 orë. Të rinj, forconi besimin tuaj. Shkrimi bazë. Besimi është dëshmia e dukshme e realiteteve ndonse të papara. Hebrejve 11:1. Këngët 41 dhe 69. Si do të përgjigjeshe? Cilat janë disa mjete që mund të përdorësh për të forcuar besimin? Pse është një synim i shkëlqyer të lexosh gjithë Biblën? Çdo të ndihmoj kur bisedon me të tjerët për Perëndinë dhe për krijimin? Paragrafët 1 dhe 2 pyetja. Çfarë presioni mund të kenë të rinjt sot dhe cilat hapa mund të bëjnë që ta përballojnë? Një vajzë ka që zgjuar dhe beson te Zoti, i tha një shoqë shkolle një motre të re në Britani. Një vlla në Gjermani shkroi: Mësuesit e shohin tregimin e Biblës për krijimin si një mit. Kujtojnë se nxënësit normalisht besojnë tek evolucioni. Një motër e re në Francë tha: Në shkollë mësuesit habiten fare kur shohin se kanë nxënës që akoma besojnë te Bibla. Nëse je një shërbëtor i ri i Jehovait ose po mëson për të, a ndihesh nën presion të pranosh edhe ti bindjet e përhapura si evolucioni, në vend që të besosh te një krijues? Në rast se po, mund të bësh disa hapa që ta forcosh besimin dhe ta mbash të fortë. Një hap është të përdorësh aftësinë për të menduar që të ka dhuruar Perëndia. Kjo aftësi do të të ruaj e do të të mbrojë nga filozofitë e botës që mund të ta shkatërrojnë besimin. Proverbat 2:10-12 thotë: Kur mençuria të hyjë në zemrën tënde dhe njohuria të bëhet e këndshme për shpirtin tënd, aftësia për të menduar do të të ruaj. Aftësia dalluese do të të mbroj, për të të çliruar nga udha e keqe, nga njeriu që thot mbrapshti. Paragrafi 3, pyetja. Çdo të shqyrtojmë në këtë artikull? Besimi vërtet bazohet e njohuria e sakt për Perëndin. Prandaj, kur studion fjallën e Perëndis dhe botime tona, mos e kalo materialin sa për të thënë. Përdor aftësin për të menduar që të kapësh kuptimin e asaj që lexon. Mateu 13:23. Le të shohim si mund të të ndihmoj kjo që të forcosh besimin te Perëndia si krijuesi dhe te Bibla, tema për të cilat ka një mal me dëshmi bindëse. Hebrejve 11:1, shënimi bota e re me referime anglisht. Si ta forcosh besimin? Paragrafi 4, pyetjet. Pse bindjet për Perëndinë dhe për origjinën e jetës gjithmonë përfshin në një farë mënyrë besimin? Çfarë është logjike të bëjmë? A të ka thënë ndonjëherë dikush se beson tek evolucioni nga që ai bazohet te shkenca, kurse bindja se ka Zot bazohet te besimi? Shumë veta mendojnë kështu. Por bëj mirë të mbajmë në mend një gjë. Pavarësisht se çfarë beson dikush për Perëndinë apo për evolucionin, në një farë mënyrë hyn në lloj besimi. Pse e themi këtë? Sepse askush nga ne nuk ka para as Perëndinë e as diçka në krijime sipër. E as një njeri, qoftë ai edhe shkencëtar, nuk ka parë që një formë jete të evoluojë në ndonjë formë tjetër. Për shembull, askush nuk ka parë që një zvarr anik të shndërrohet me evolucion në një gjitar. Ja pse të gjithë ne duhet të shqyrtojmë dëshmitë dhe të përdorim aftësinë për të menduar që të arrijmë në përfundime logjike. Apostulli Pavël shkroi për krijimin: Cilësitë e padukshme të Perëndis, madje edhe fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, shihen qartë që nga krijimi i botës, pasi dallohen nga gjërat e bëra, prandaj ata nuk kanë asnjë justifikim. Romakëve 1:20. Paragrafi 5, pyetja. Çfarë ndihme kemi në dispozicion si shërbëtor të Perëndis që të përdorim aftësi dalluese? Të dallosh do të thotë të shquash diçka që mbase nuk duket ose nuk bie në sy më njëherë. Pra, njerëzit me aftësi dalluese vënë në punë mendjen, jo vetëm sytë e veshët. Për të na ardhur në ndihmë, Organizata e Jehovait ka siguruar shumë mjete të bazuara në kërkime të kujdesshme. Këto mund të na ndihmojnë të shohim krijuesin ton me sytë e besimit. Hebrejve 11:27. Disa nga këto mjete janë videoja Mrekullitë e Krijimit zbulojnë lavdinë e Perëndis, broshurat A u krijua jeta dhe Origjina e Jetës, 5 pyetje që a vlen t'i bësh. Dhe libri, a ka një krijues që interesohet për ju? Edhe në revistat tona, gjej materiale të shkëlqyera që na nxitin të mendojmë. Zgjohuni shpesh paraqet intervista me shkencëtar e me të tjerë që shpjegojnë arsyet pse tani besojnë te Perëndia. Në serinë A është projektuar, jepen shembuj që na e drejtojnë vëmendjen te projektimi i mrekullueshëm që shohim në natyrë. Shkencëtarët përpiqen shpesh të imitojnë këto projekte fantastike. Paragrafi 6, pyetja. Cilat janë disa dobi që vijnë kur përdorim mjetet që kemi në dispozicion dhe si ke nxjerr dobi ti? Një vëlla 19 vjeçar në Shtetet e Bashkuara tha për dy broshurat që sapo përmendëm. Për mua kanë qenë një thesar. I kam studiuar këto broshura mbi 10 herë. Një motër në Francë shkroi: "Më lëm pa fjalë artikujt A është projektuar." Ato tregojnë se inxhinierët më të zot mund të imitojnë projektet komplekse që ka natyra, por kur s'do t'i bëjnë dot fiks njësoj. Prindrit e një 15 vjeçari në Afrikën e Jugut thanë: "Zakonisht gjëja e parë që lexon vajza jonë në revistën Zgjohuni është artikulli intervist." Po ti, a përfiton plotësisht nga këto mjete që na janë siguruar? Ato mund të të ndihmojnë që besimi yt të bëhet si një pemë me rrënjë të thella, e kështu të të jap forcë të bësh ballë errave të mësimeve të rreme. Besimi yt te Bibla. Paragrafi 7, pyetja. Pse Perëndia do që të përdorësh fuqinë tënde për të arsyetuar? A është gabim të bësh pyetje të sinqerta për Biblën? Aspak. Jehovaj dëshiron të përdorësh fuqinë tënde për të arsyetuar, që ti vërtetosh vetes se kjo është e vërteta. Ai nuk do që të besosh thjesht nga që besojnë të tjerët. Ndaj, përdor aftësinë për të menduar që të fitosh një uri të saktë. Kjo njohuri pastaj mund të bëhet themeli fort i besimit të vërtet. Romakëve 12:1-2 thot: "Prandaj o vëllezër, ju përgjerohem nëpërmjet dëmshurisë së Perëndisë. Ti paraqitni trupat tuaj si një flijim të gjallë, të shenjtë të pranueshëm për Perëndin, që të bëni një shërbim të shenjtë me fuqinë tuaj për të arsyetuar. Mjaftu brumoset sipas kësaj bote, por shndërohuni, duke për të rirë mendjen tuaj, që të vërtetoni se cili është vullneti i mirë, i pranueshëm e i përsosur i Perëndis." 1 Timoteu 2:4 thot: "Vullneti të cilit është që njerëz të çdo lloji të shpëtojnë dhe të fitojnë njohurinë e saktë të së vërtetës." Një mënyrë si ta fitosh këtë njohuri është të zgjedhësh disa projekte studimi. Paragrafët 8 dhe 9, pyetja A. Me çfarë lloj projektesh studimi mund të kënaqen disa? Pyetja B. Si kanë nxjerr dobi disa duke medituar për atë që studiojnë? Disa kanë zgjedhur si projekte studimi të shqyrtojnë profecitë e Biblës ose saktësinë e saj nga ana historike, arkeologjike, a shkencore. Një profeci tepër interesante që mund të studiosh është Zanafilla 3:15. Ky varg prezanton temën kryesore të Biblës, që është shfaqësimi i sovranitetit të Perëndisë dhe shenjtërimi i emrit të tij me anë të mbretërisë. Ky varg i vetëm tregon me një gjuhë të figurshme si do t'u jap fundi Jehovaj gjithë vuajtive që kanë hequr njerëzit që nga incidenti në Eden. Si mund ta studiosh Zanafillën 3:15? Një mënyrë është të përgatitësh një tabelë kronologjike. Atje mund të renditësh shkrimet kyçe që tregojnë si e zbuloi pak nga pak Perëndia se për cilët individ e për cilën mas bëhet fjalë në këtë varg dhe që provojnë se kjo profeci do të plotësohet. Teksa kupton si harmonizohen shkrimet për të formuar një mozaik të vetëm, patjetër që do të arrish në përfundimin se profetët dhe shkrimtarët e Biblës duhet kenë qenë të shtyrë nga fryma e shenjtë. 2 Pjetrit 1:21. Një vëlla në Gjermani shkroi: "Tema e mbretërisë është si një fill i art që përshkon krejt Biblën. E kjo pavarësisht nga fakti që Biblën e shkruan mbi 40 burra. Shumë prej tyre jetuan në periudha të ndryshme dhe nuk e njihnin personalisht njëri tjetrin." Një motre nga Australia i lambresa një artikull studimi në Kullën e Rojes të 15 dhjetorit 2013, ku flitej për domethënien e Pashkës. Ky kremtim i veçantë lidhet ngushtë me Zanafillën 3:15 dhe me ardhjën e Mesis. Ja çfarë shkroi: Ai studim hapi syt që të shija sa i mrekullueshëm është Jehovai. Më preku shumë fakti që ai mendoja të mas për izraelitët dhe që ajo mas të plotsoj të jezui. E them vërtet se mundesh të ndalesha e të meditoja se sa i jashtëzakonshëm ishte ai vakt profetik i Pashkës. Pse u ndije kështu kjo motër? Sepse mendoi i thellë për atë që lexoi dhe kapi kuptimin e saj. Kjo e ndihmoi të forconte besimin dhe të afrohej më shumë me Jehovain. Mateu 13:23. Paragrafi 10, pyetja. Si na e forcon besimin te Bibla sinqeriteti i shkrimtarëve të saj? Një tjetër aspekt që të forcon besimin kur e shqyrton është guximi dhe sinqeriteti i burrave që shkruan Biblën. Shumë shkrimtarë të lashtësisë u bënin lajka udhëheqësve të vendit të tyre dhe i ngrinin në qiell mbretëritë e tyre. Kurse profetët i Jehovait thoshin gjithmonë të vërtetën. Nuk nguronin të nxirrnin në pa të metat e popullit të tyre, madje edhe të mbretërve të tyre. Tregonin haptas edhe gabimet e veta dhe të shërbëtorëve të tjerë të Perëndisë. Ky sinqeritet është i rrallë, tha një vllajëri në Britani. Kjo na e forcon besimin se Bibla është vërtet nga Jehovai. Paragrafi 11, pyetja. Si mund ta thellojnë të rinë çmueshmërinë për vlerën e parimeve të Biblës? Shumë veta janë të bindur se Bibla është frymëzuar nga Perëndia, nga që përmban parime që na udhëheqin në jetë. Psalmi 19:7-11 thot: Ligji i Jehovait është i përsosur. Ai ta gjallëron shpirtin. Përkujtuesit e Jehovait janë të denjë për besim dhe e bëjnë të mençur njeriu në papërvojë. Urdhrat e Jehovait janë të drejtë dhe ta gëzojnë zemrën. Urdhrimet e Jehovait janë të pastra dhe i bëjnë sy të ndrinë. Frika nga Jehovai është e pastër dhe mbetet përgjithmonë. Vendimet gjyqësore të Jehovait janë të vërteta dhe krejtësisht të drejta. Ato janë më të dëshirueshme se ari, po, më të dëshirueshme se një sasi e madhe ari të kulluar. Janë më të ëmbla se mjalti, po, më të ëmbla se mjalti që rrjedh nga hojet. Veç këtyre, ato janë para lajmërim për shërbëtorin tënd, dhe kur i zbaton, merr shpërblim të madh. Një motër e re në Japoni shkroi: Kur zbatonim si familje mësimet e Biblës, ndiheshim vërtet të lumtur. Gëzonim paqe, unitet dhe dashuri. Parimet e Biblës na mbrojnë nga përfshirja në adhurimin e rrem dhe nga beshtytnit që sklavërojnë shumë njerëz. A ndikojnë të njerëzit filozofitë që thonë se nuk ka Zot? Mësimet të tilla si evolucioni zakonisht e kthejnë natyrën në një lloj perëndie, duke i atribuar fuqi që i përkasin vetëm Jehovait. Ata që thonë se nuk ka Zot, pohojnë se ardhmja është plotësisht në dorën tonë. Ama nuk japin asnjë shpresë të sigurt për një të ardhme më të mirë. Si të arsyetosh me të tjerët? Paragrafët 12 dhe 13, pyetja. Cila është një mënyrë e efektshme si të flasësh për krijimin ose për Biblën me shokët e shkollës, mësuesit a me të tjerë? Si mund të jesh i efektshëm kur arsyeton me të tjerët për krijimin dhe për Biblën? Së pari, mos u ngut të nxjerrësh përfundimin se e di çfarë besojnë të tjerët. Disa thonë se besojnë tek evolucioni, po ndërkohë besojnë edhe se ka Zot. Ata mendojnë se Perëndia përdori evolucionin për të krijuar forma të ndryshme jete. Të tjerë thonë se besojnë tek evolucioni se, po të mos ishte një fakt, atëherë nuk do të mësojnë në shkollë. Kurse disa të tjerë nuk besojnë më te Zoti, nga që i ka zhgënjur feja. Prandaj, kur flet me dikë për origjinën e jetës, zakonisht është e mençur që në fillim të bësh pyetje. Mëso, çfarë beson tjetri? Nëse je i arsyeshëm dhe i gatshëm ta dëgjosh, edhe ai mund të jetë më i gatshëm të të dëgjojë. Nëse duket se dikush sulmon besimin tënd tek krijimi, me takt mund të bësh që të ndjejë përgjegjësi për atë që beson ai vet. Për shembull, kërkoj të shpjegoj si mund të ketë filluar jeta pa një krijues. Formës së parë të jetës i duhet ishte e aftë të riprodhohej, pra të bënte kopje të vetes që të mos zhdukej. Një profesor kimie tha se disa gjëra që do t'i nevojiteshin asaj ishin: 1. Një membranë mbrojtëse, 2. Aftësia për të marrë e për të përpunuar energjinë, 3. Informacioni brenda gjeneve, dhe 4. Aftësia për ta kopjuar atë informacion. Pastaj shtoi: edhe kompleksiteti i formës më të thjeshtë të jetës të lë gojë hapur. Paragrafi 14, pyetja. Që mund të bësh nëse të duket se nuk je i përgatitur të diskutosh për evolucionin ose krijimin? Nëse nuk ndihesh i përgatitur të diskutosh për evolucionin ose krijimin, pse të mos përdorësh arsyetimin e thjeshtë që përdori Pavli? Ai shkroi: Çdo shtëpi ndërtohet nga dikush, por ai që ka ndërtuar gjithçka është Perëndia. Hebrejve 3:4. Kjo logjik është shumë e arsyeshme dhe efektshme. Patjetër që projektet komplekse janë fryt i një mendjeje inteligjente. Veç kësaj, mund të përdorësh një botim të përshtatshëm. Një motër ia dha dy broshurat e përmendura më sipër një triu që tha se nuk besonte që ka Zot dhe se pranonte evolucionin. Pas afro një jave, ai djalë pranoi: Tani besoj te Zoti. Kjo çoi në një studim biblik dhe ky i ri u bë vëllai ynë. Paragrafët 15 dhe 16, pyetja. Si mund ta përshtatësh mënyrën si arsyeton për Biblën dhe cili është synimi yt? Të njëjtat parime bazë mund t'i përdorësh me dikë që ka dyshime për Biblën. Mëso çfarë beson vërtet dhe cilat tema mund t'i interesojnë. Nëse i interesojnë gjërat shkencore, ka të ngjarë të të kushtoj vëmendje kur përmend pika që tregojnë se Bibla është e saktë nga ana shkencore. Te disa të tjerë mund të kenë efekt shembujt që tregojnë se brenda Biblës ka profeci të sakta dhe histori të sakta. Ose mund ta vësh theksin te parime biblike që na udhëheqin jetë, si ato që gjejmë te predikimi në mal. Mos haro, synimi yt është të fitosh zemrën, jo debatin. Prandaj, ji dëgjues i mirë, bëj pyetje të sinqerta dhe shprehu me butësi e respekt, sidomos kur bisedon me ata që janë më të mëdhej në moshë. Kështu, ka të ngjarë të jenë më të gatshëm të respektojnë pikpamjet e tua. Gjithashtu, do të kuptojnë se i ke peshuar mirë bindjet e tua kryesore. Shumë të rinj nuk e bëjnë këtë. Natyrisht, është mirë të mbash në mend se nuk je detyruar të përgjigjesh atyre që s'janë të arsyeshëm, ose që duan thjesht të vënë në lojë bindjet e tua. Përvecoje me gjithë zemër të vërtetën. Paragrafët 17 dhe 18, pyetja A. Që mund të ndihmoj ta përvecosh me gjithë zemër të vërtetën? Pyetja B. Cilën pyetje do të shqyrtojmë në artikullin tjetër? Themeli i besimit të fort nuk është thjesht njohuria bazë për Biblën. Prandaj gërmo thellë në fjalën e Perëndis, sikur po kërkon thesare të fshehura. Shfrytëzoi mirë mjetet që ke në dispozicion në gjuhën tënde, si biblioteka Watchtower në DVD, biblioteka online Watchtower, dhe treguesi botimeve Watchtower ose mjet kërkimesh në botimet e dëshmitarve të Jehovait. Gjithashtu, vër si synim të lexosh gjithë Biblën. Mund të përpiqesh ta bësh këtë brenda 12 muajsh. Janë të ralla gjëra që na forcojnë besimin aq shumë sa leximi i fjalës së Perëndis. Kur sjell ndërmend fëmirin e vet, një mbikëqyrës qarkor thot: Një gjë që më ndihmoi të kuptoja se Bibla është fjala e Perëndis, ishte leximi i saj nga fillimi në fund. Tregimet biblike që kisha lexuar qysh kur isha fare i vogël, më në fund morën kuptim për mua. Kjo ishte pikëthese në rritjen e besimit tim. Prindër, ju luan një rol kryesor në përparimin e fëmijëve tuaj. Si mund t'i ndihmoni të zhvilloj një besim të fort? Për këtë do të flasim në artikullin tjetër. Si do të përgjigjeshe? Cilat janë disa mjete që mund të përdorësh për të forcuar besimin? Pse është një synim i shkëlqyer të lexosh gjithë Biblën? Çdo të ndihmoj kur bisedon me të tjerët për Perëndin dhe për krijimin? Fundi i artikullit.